آدم تے حوا نے نافرمانی کی تھی، پہلے انسان آدم تے حوا اخوائے، وہ خوشی خوشی باغ عدن وچ رہندے سن۔ خدا نے حکم دیتا، پئی تسی باغ تے ہر درخت دا پھل کھا سکدے ہو، پر جڑا درخت وچکار ہے او دا پھل نہ کھانا۔ پر آدم تے حوا نے اسی درخت دا پھل کھادا، اس نافرمانی دے سبب انہاں گناہ کیتا، اس لیے خدا نے انہاں نوں سزا دتی تے باغ وچوں کڈ دتا۔ اس ویلے تو سارے لوگ دکھ، درد، بیماری تے موت دا تجربہ کر رہے نے، پر خدا پھر بھی انہاں نوں پیار کردا سی تے انہاں نوں مڑ تو اپنے کول واپس لیان دا منصوبہ تیار کیتا۔